ir 9 vakarā. Ar ziņām vieglajā valodā studijā Igris Rozenbergs. Valsts prezidents Egils Levits nākamnedēļ dosies uz Davosu. Tur viņš piedalīsies Pasaules ekonomikas fórumā. Tā informē valsts prezidenta kancelijā. Levits Davosā tiksies ar Pasaules ekonomikas viedokļu līderiem. Tikšanās laikā pārunās Eiropas Savienības un pasaules ilgtspējai nozīmīgus jautājumus. Nelabvēlīgu laika apstākļu dēļ ir pārtraukti netālu no Ventspils savarējušās baržas jeb liellaivas trijas glābšanas darbi, tā informē jūras spēkos. Ogļu pārvadāšanas barža atrodas jūrā uz Sēkļa, netālu no Ventspils kopš 30. decembra. Todien tā ceļā no Polijas uz Somiju norāvās no Valkoņa. Uz baržas atrodas 2 tonnas dīzeļdagvielas. Baržai ir bojājumi, bet tie nerada draudus apkārtējai videi. Citur pasaulē Turcijas prezidents Recep Tayyip Erdogans brīdinājis Eiropu par jauniem terorismu draudiem. Tas notikšot, ja kritīs apvienoto nāciju organizācijas atzītā Lībijas valdība Tripolē. Berlīnē rīt gaidāma starptautiska konference par Lībijas miera procesu. Eiropas Savienība par 75% samazinājusi šogad Turcijai paredzēto pirms iestāšanās palīdzību. Palīdzības apjoms tika ievērojami samazināts sakarā ar strīdu par gāzes ieguvi Vidusjūrā un Ankaras militāro iebrukumu Sīrijā. Tā vēsta Vācijas mediju grupas Funke Media Group laikraksti. Austrālijas dienvidu austrumos turpinās vairāki desmiti sauvaļas ugunsgrēku. Savukārt daudzviet valsts ziemeļa austrumos haosu radījušas lietusgāzes un negaisi. Spēcīga lietus dēļ šorīt Kvinslendas štata dienvidu austrumos bija slēgti vairāki lielceļi. Pēkšņi plūdi aiznesuši desmitiem automašīnu. Tāla vulkāna aktivitātes dēļ Filipīnās savas mājas pametuši vairāk nekā 162 tūkstoši cilvēku. Zinātnieki šodien brīdinājuši, ka vulkāna izvirduma briesmas joprojām pastāv, neraugoties uz vulkāna aktivitātes pierimšanu. Nepālā lavīna jeb sniega nobrukums skāris populāru kalnu pārgājienu maršrutu ap Anapurnas kalnu. Ir pazuduši 4 dienvidkorejieši un 3 nepāliešu gidi, tā paziņojušas varas iestādes. Ievainots vismaz viens Ķīnas pilsonis, viņš izglābts ar helikopteru. Turpinājumā par sportu Latvijas skeletonistes Dārta Zunde un Endija Tērauda šodien Siguldā svinēja dubultu uzvaru Eiropas kausa 4. Posmā. Tērauda ir zelts, Zunde ir sudraps. Vīru konkurencē zeltu izcīnīja Krists Netlaus, bronza Mārtiņam Muižniekam. Latvijas kamaniņu braucēja Ulla Zirne šodien Norvēģijā izcīnījusi 7. Vietu Eiropas čempionātā. Tās vienlaikus bija arī pasaules kausa 5. Posms, kur ieskaitē sportiste uzrādīja 8. Labāko rezultātu. Latvijas paraairētāja Žanna Cvečkovska šodien Prāgā izcīnījusi sudraba godalgu Eiropas čempionātā iekštelpās. Tā vēsta Latvijas airēšanas federācija. Uzvarēja Krievijas sportiste Irina Kriukova. Latvijas vadošā distanču slēpotāja Patrīcija Eiduka šodien Čehijā notiekošajā pasaules kausa posmā sasniegusi savu karjeras labāko rezultātu 10 km distancē brīvajā stilā ar intervālu startu izcīnīdā 27. Vietu. Un vēl pašmājās Vecrīgā šodien notika ielu ēdiena festivāls jeb Rīga Street Food Festival. Starp neparastākiem ēdieniem, ko apmeklētāji festivālā varēja nobaudīt, bija bebra aste un milzīgs tuncis. Bērni bija aizraušies ar pankūku cepšanu uz garām pannām. Ziņas skaņā vēl par gaidāmo laiku. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt Latvijā būs lielākoties mākoņiens laiks. Vietām neliels lietus, austrumos arī slapš sniegs. Pūtīs mērens dienvidu rietumu vējuši piekrastē brāzmās līdz 17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra 0+5, jūras piekrastē līdz +6 grādiem. Rīt būs mākoņiens laiks, no rietumiem debesis pakāpeniski skaidrosies, dienas pirmajā pusē Vidzemes ziemeļos lietus, tāpat mērens dienvidu rietumu vējuši rīt no rīta vietām piekrastē brāzmās līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra +2, +6 grādi. Rīgā būs mākoņiens laiks, rīt pēcpusdienā debesis skaidrosies bez nokrišņiem, dienvidu rietumu vējuši līdz 7 metriem sekundē, gaisa temperatūra +3, +4, rīt naktī, rīt dienā +5, +6 grādi. Dzirdējāt ziņas vieglajā valodā studijā Egars Rozenbergs.